Кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлу, падвёў вынікі апостальскага падарожжа папы Францішка ў Арменію, здзейсненага з 24 па 26 чэрвеня. На думку Пурпурата, умовы, у якіх сёння існуе армянская каталіцкая супольнасць, вельмі абадзёрваюць. Невялікай паствай, супольнасцю, загартаванай гісторыяй і мучаніцтвам, назваў кардынал Сандры армянскіх католікаў, якія ў сваёй краіне з'яўляюцца рэлігійнай меншасцю. Але дзякуючы братэрскасці і велікадушнасці каталікоса ўсіх армян і біскупаў армянскай апостальскай царквы, вызнаўцы каталіцкай веры могуць годна жыць і развівацца, асабліва праз учынкі міласэрнасці. Сярод іх Пурпурат нагадаў бальніцу ў Ашоцку, якая была пабудавана пасля землятрусу 1988 года па ініцыятыве святога Яна Паўла II, місіянерскія дамы маці Тэрэзы, новы цэнтр для дзяцей з асаблівасцямі развіцця ў Гюмры, армянскія школы сясцёр з кангрэгацыі безаганнага зачацця. Пурпурат адзначыў гасціннасць і ветлівасць каталікоса ўсіх армян Гарыгіна II, падкрэсліў важнасць сумеснай з ім малітвы Францішка, якая мела месца падчас візіту, запэўніў, што сваім прыездам у Арменію пантыфік жадаў засведчыць блізкасць да армянскага народа, падзяліць з ім боль гісторыі, якую заклікаў не забываць. На думку прэфекта, паміж апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам Арменіі складваюцца вельмі добрыя адносіны. Узмацненню дыялога і кантактаў паміж бакамі паспрыялі два папскіх візіты – цяперашні і той, які здзейсніў Ян Павел II у 2001 годзе. У гэтым кантэксце надзвычайную важнасць маюць і запланаваныя на восень гэтага года падарожжы папы ў Грузію і Азербайджан.